Tak milí přátelé, dnešní kázání jsem nazval o vině a to je docela napínavé téma, tak já se pomodlím ještě. Drahý pane náš, prosíme v tuto chvíli o tvého ducha, o tvoji přítomnost a zejména o tvoji milost. Prosíme, aby si k nám promlouval, prosíme, aby si nám ukazoval, a prosíme, aby se nad námi smiloval. Amen. Někteří by možná mohli přehlédnout tu drobnou tečku nad tím i a mohli by myslet, že to je o víně. Ostatně, když dáte do vyhledávače do Google heslo knihy o víně, tak první 20 odkazů vám vyběhnou knihy o víně. A vlastně bychom nebyli nutně daleko, protože víno je jakýsi nástroj pomoci zapomnění, když se cítíme třeba vinni. A zpátky k vině. Mnoho slavných příběhů a dramat se zabývají tímto tématem, protože prakticky shrnuje celou tragédii člověka do jednoho slova. Trpět a umřít umí i zvíře, ale provinit se, to umí pouze člověk. Vina je jedno ze základních stigmat člověka po vyhnání z ráje. A ostatně celý biblický příběh od stvoření přes Velikonoce až po Boží soud na konci věku se zabývá tímto klíčovým tématem. Dnes spolu otevřeme Lukášovo evangelium v podobenství o spravedlnosti a vině. Lukášovo evangelium, 18. kapitola od 9. verše. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Tak máme tady příběh dvou mužů, kteří přicházejí do chrámu, aby se modlili. Ještě než Ježíš vysloví to podobenství, dovídáme se od Lukáše náznak výkladu toho, co bude řečeno. Je určeno lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali. Čili je to určeno lidem, kteří jsou přesvědčeni o své nevině. Nevinnosti, a tedy spravedlnosti. A toto vědomí je vede k jakémusi pokroucenému pohledu i na druhé lidi. No podívejme se na oba ty muže. Nejprve se o nich dovídáme stručnou, ale klíčovou informaci. Ten první to je farizeus, tedy člen tehdejší náboženské elity, která to s Bohem myslí vážně. To farizejské hnutí se stalo základem dnešního židovstva a můžeme říci, že díky nim zůstali Židé vlastně po 2000 letech soudržnou skupinou s velmi silným vztahem k Bohu a s velkým důrazem na písma. A tehdy, už i tehdy to byli lidé velmi respektovaní. Vzali vážně tu boží výzvu k poslušnosti Bohu a jeho zákonu. Vytáhli si ze starého zákona, těch 613 zákonů, které tam jsou, a usilovně je dodržovali a vlastně dodnes se o to snaží. Čili ten první farizeus je docela vlastně pěkný člověk. Tomu se to tak jako předpokládá. Ten druhý je celník. Také žid. To usuzujeme z toho, že je v chrámu, ale nejen to. Celník bylo běžné zaměstnání v Izraeli. Šlo o židy, kteří vybírali daně pro Řím, tedy v očích ostatních kolaborovali s okupanty a žili z peněz, které si vybrali navíc od židovského obyvatelstva. A zřejmě toho běžně zneužívali a někdy získávali opravdu veliké majetky. Celník se v Novém zákoně často objevuje v textech ve dvojici, například s kým, vzpomenete? Celníci a prostitutky, ano, nevěstky, nebo celníci a hříšníci, přesně tak. Celník je v podstatě tedy v tom novozákonním kontextu synonymem hříšníka. No a tak v očích tehdejšího židovstva stáli vlastně přesně na opačné straně toho morálního i náboženského žebříčku. Jo, oba dva ty, farizeus a celník. A Ježíš nás tím stručným popisem hned na začátku chce uvést do nějakého očekávání, jakéhosi předporozumění. Jo? Víme, že ten farizeus je zbožný člověk obvykle, že ten celník je obvykle nějaký lump. Jo? A tito dva přicházejí do chrámu, aby se modlili. U farizeje to je očekávaná věc. U celníka si myslím, můžeme být překvapeni, protože on tam normálně nechodí. Ale oba se modlí. A ty modlitby nám odhalují dva základní způsoby vyrovnání se s vinou. Tak nejprve ten první od 11. verše. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe, sám k sobě modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Ten úvodní výklad nám o tom člověku říká, že si na sobě zakládá, že je spravedlivý a že pohrdá ostatními. No, písmo opakovaně upozorňuje na to, že všichni zřešili, že není nikdo, kdo by byl svatý, kdo by se vyhnul hříchu, jediný, a to je Bůh sám, který v Kristu se stal člověkem a nezřešil. Tento farizeus tedy nutně odmítá vidět skutečnou pravdu o sobě. Ale i kdyby všechno do této chvíle dělali jen dobře, tak jsme ji právě přistihli v přímém přenosu, že pohrdá ostatními. A farizeové samozřejmě velmi dobře znali ta dvě klíčová přikázání, která shrnují zákon a proroky. Máme to tam? Jo. Deuteronomium 6.4. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. A druhé, tomu podobné, Levitikus 19.18, nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého blížního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. Nezanevřeš, budeš milovat blížního jako sebe samého. No a ten farizeus přesně v tomhle naprosto úplně zásadním zcela selhává v tom přímém přenosu. Farizeus nám tady představuje vlastně první způsob, jak se vyrovnat s vinou, a to je popření. On říká, já nejsem jako oni. Já nejsem jako ti viníci. Čili nepřijmout vinu, popřít ji, nevzít zodpovědnost za to, co jsem neudělal dobře, co nedělám dobře. V jeho případě mi to přijde vlastně takové poměrně jednoduché ignorování, přehlížení, nevidění pravdy o sobě. Či dokonce popírání toho, že by něco bylo špatně. U mě všechno dobrý, přátelé. Tento způsob obvykle ale moc dlouho nevydrží. Hřích v aktivní nebo pasivní formě, tedy ta aktivní je, udělám něco špatně, ta pasivní je, neudělám něco dobře, tak má vždycky své důsledky. Něco přestane fungovat. A zpravidla se něco začne kazit ve vztazích. Roste napětí, úzkost, strach, klidně se to projeví do nemoci. Lidé se začnou vyhýbat jeden druhému. A zápach viny je ve vzduchu. A po nějaké době už to nejde ignorovat. A tak přejdeme k další, rafinovanější strategii vyrovnání se s vinou. A to se děje tehdy, když si je člověk vědom, že něco je špatně, připustí to, ale odmítá vzít tu vinu na sebe. Není ochoten vzít zodpovědnost za tu šlamastiku. A když ne já, no tak někdo nebo něco jiného, že? Hodí se vina na druhé. Tohle vidíme například u Adama a Evy a zakázaného ovoce. Adam na otázku, co s tou udělal, hází zodpovědnost za utržené ovoce nejprve na svého životního partnera, na manželku, že? Povědomé. A pak i na Boha samotného, jak by ne. A to bych řekl, že jsou dva základní viníci v našich životech. Nevím, jestli to třeba taky nemáte. A kromě nich velmi dobře fungují třeba nepříznivé okolnosti, špatní rodiče, blbí spolužáci, spolupracovníci, no to je hrůza někdy s nima dělat, že? Debil šéf, děsní učitelé nebo autority všeho druhu a tak dále a tak dále. Vždycky si někoho nebo něco umíme najít. Rozumějme, to neznamená, že to není pravda. No snad jen vinit Boha je problematické, ale je pravda, že Eva také selhala. Ano, i životní okolnosti jsou někdy děsné. A spolužáci velmi nepříjemní. No ale tak kdo za to vlastně může? Nedávno jsem narazil na příběh ženy, která ve vsteku popálila své roční dítě s žehličkou. Na její omluvu padlo, že pocházela z rodiny velmi rozmazlující matky a výbušného otce. Abychom rozuměli, totiž rozmazlované děti jsou velmi hladové po stále větší náklonosti a pozornosti. A když se naučí prosazovat svoji vůli a zvyknou si na nadměrnou konzumaci péče a takzvaně pohodlný život, kdy v každém těžším okamžiku přiskočí rodič s nějakou úlevnou možností, pak velmi těžce zvládají normální život s normálními těžkostmi. A obvykle utíkají do nějakých jednoduchých řešení, utíkají od problémů, utíkají od svých zodpovědností, anebo se hystericky hroutí. V příběhu té ženy se právě toto stalo, že neunesla zvýšenou zátěž péče o dítě a protože nebylo kam utéct, no tak se hystericky zhroutila a reagovala těžkou agresí vůči svému plačtivému dítěti. A samozřejmě následovalo popření viny. Je zajímavé, že mnohé psychologické směry se začaly velmi zabývat problémem viny a došly k různým závěrům. A vlastně řešili otázku, kolik viny lze přičíst tomu jednotlivci a kolik viny lze přičíst tomu, co nese vlastně to prostředí, ať už minulé nebo současné. Ať už to jsou lidé nebo okolnosti. U této ženy bychom pověděli, že velkou část viny nesou rodiče té ženy, protože ji špatně vychovali. No a to je pravda. Jo? Eva utrhla a dala Adamovi. A to je pravda. Farizeus byl vychován a vyučen v zákonickém pohledu na svět. A to je pravda. Nicméně neplatí ta nerovnice, čím větší vina okolí, tím menší je moje vina. Spíše naopak. Čím větší vina okolí, tím více může být vinen člověk. Ta žena byla tedy vina tím, že těžce ublížila svému dítěti, a stejně tak byli vinni její rodiče. Ale ne za týrání onoho dítěte, ale za chování její dcery, ke kterému ji přivedli svojí výchovou. Pak tady máme ještě jednu rychlou a taky velmi nemocnou metodu, ještě neodcházejte, vyrovnání se s vlastní vinou. Jestli ta první spočívala v úplném popření, ne, já za nic nemůžu, ta druhá v přenesení na někoho druhého, ne, ta první, jako, ne, že za nic nemůžu, ta, žádná vina není, žádný problém není. Ta druhá je, ano, je problém, ano, je tady něco špatně, ale oni za to můžou, okolnosti lidé. A tato třetí, to se vám bude líbit, je geniální v tom, že obsahuje přiznání své viny, ale zcela bezbolestně se jí umí zbavit. My křesťané na to máme fígl zvaný Kristus. Pane Ježíši, odpusť mi moje viny. A je to. Dobrý, ne? Ani to nebolelo. Totiž příliš rychlé vyrovnání a zbavení se viny ve jménu hesla, hlavně ať se necítíme blbě, vede k lacinému a pokryteckému křesťanství, které je nesmírně odpudivé až odporné. Proč? No, protože ono nedochází k žádné skutečné změně chování. Ono nejde do hloubky, neprochází to srdcem člověka. Zůstává to ve slovech a ne v činech. A kolikrát jsme slyšeli výtky našich nevěřících přátel, kteří smutně sledovali v neděli rozhřešené, jak znovu a znovu v ty pondělky vesele a bez změny hřeší. A měli pravdu. Takové křesťanství je velmi odpudivé, odporné. A tak i laciná milost, to je něco, co nám velmi, velmi hrozí. Co je ještě asi nutno povědět, že navíc takovéto nefunkční pokání, stejně jako minulé dvě metody, nepřináší změnu. A ten člověk čelí dál a dál důsledkům svých hříchů, dál a dál se provinuje na svých bližních a všechno jenom dál a dál se zhoršuje. A tomu se nakonec stejně nedá utéct. Ale totiž klíčová otázka vlastně ale není ani to, jak se co nejrychleji zbavit pocitu viny. A dokonce není to ani o tom, kdo přesně a za co přesně může. Mnohem důležitější je otázka, k jakému smysluplnému cíli by mohla tato vina vést. Co by člověk ze své viny a dokonce z viny svého okolí mohl udělat? Vina může být totiž dobrým motivačním činitelem k dobrým životním změnám. A pokud vinu nepřijímáme, házíme na druhé nebo se jí zbavíme náboženskými fígly, pak přicházíme o možnost třeba zásadní změny ve vlastním životě. Vina je totiž podstatnou součástí našeho života, která má svůj Bohem daný smysl. A jaký? No přece napravení viníka, nebo jeho obrat, kterým je zase ta vina, nebo kterým je důsledky třeba, té viny jsou napraveny. A je mnoho dobrých možností, jak zacházet s vinou, pokud nezvolíme jednu z těch třech špatných. Vina se dá totiž zvládnout pouze tehdy, je-li přiznána. A jestliže se díky své vině stal viník někým jiným. No a to se právě stalo komu? Celníkovi. Od 13. verše. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout, byl se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu. Celník, ten lump, vůbec svou vinu nepopírá. nehází na někoho jiného, nevymlouvá se a ani lacině nefígluje. V jeho postoji vzadu, v jeho bití se do prsou čteme pravdivý prožitek smutku a zoufalství nad svým hříchem. V jeho modlitbě zaznívá, já jsem hříšný. Kdybychom tady zůstali ovšem, hrozilo by jedno nebezpečí. A to je zahledění se do sebe a svého hříchu. A to je někdy zoufalý pohled. A kdo tady skončí, jeho prožitek viny jej někdy může úplně zabít. Lidé končí svůj život vlastní rukou, protože nemohou unést vlastní vinu. Co ale vidíme u celníka? Nezůstává se svou vinou sám. Bože, slituj se nade mnou hříšným. Jeho pozornost je vlastně na prvním místě upřená k Bohu. Ano, Bůh odpouští a on se vrací domů ospravedlněn. Ale jak víme, tady to nemůže končit, to by bylo laciné. Možná si vzpomenete na jméno jednoho slavného vrchního celníka. Tam se nám vlastně popisuje toto jakoby dál. Jak se jmenoval? Zacheus, ano, ano, ano. A v tom jeho příběhu Zachea se to dořekne. Jo? Lukáš 19.8. Zacheus se zastavil a řekl pánu, polovinu svého jmění, pane, dám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Prosím vás, to je dobře zpracovaná vina. Nepopřená, nehozená na někoho jiného, nezafíglovaná, ale prožitá a Bohem skutečně odpuštěná, která vede k viditelné a hmatatelné změně. A o jakou změnu jde ve své podstatě? Vrátíme se na začátek našeho podobenství. Tam je jeden drobný detail, mohli bychom ho přehlédnout. Farizeus se tam modlí. Jo? Tam je taková zvláštní jako poznámka. Všimli jste si toho? Farizeus se postavil a takto se sám u sebe nebo k sobě modlil. To je zvláštní věc. Díval jsem se do řeckého originálu a vlastně nikde v Novém zákoně nenajdeme jiné místo, kde by to sousloví sám se k sobě modlil bylo. Jo? A už vůbec ne, tedy v nějakém pozitivním smyslu. To znamená, ten farizeus, on je tak naplněn a unešen sám sebou, že se až k sobě modlí, jo? Jak je vlastně dobrý. Jo? Řekli bychom čistokrevná sebestřednost. A sebestřednost je jedním z hlavních důvodů, proč nechceme přijmout vinu. Přiznat si, že já za to můžu? Snad já? No to si děláte srandu. No? Já král první? No? A samozřejmě přirozeně, když já jsem ten první, no tak všichni ostatní jsou druzí, že já přirozeně pohrdám ostatními. A zcela zapírám to miluj Boha a miluj bližního svého. Zatímco člověk přiznávající svou vinu bere na sebe zodpovědnost. Pokud tedy nezůstane trčet v tom stádiu patologické sebestřednosti, sebeponižování. Jo. To je jiný druh sebestřednosti, který opět nevede k žádné změně. Opět mluvíme sami o sobě a k sobě jen s minusovým znamenkem. Protože ta cesta Boží milosti vede člověka, říká se, k sebepřesahu, který se jmenuje láska k druhým, Bohu a lidem. Nepohrdá, ale miluje. Tady se nám vlastně ten kruh nějak jako uzavírá. Abychom to shrnuli, milí přátelé, vina to není zlo. Nepopírejme svou vinu. Neházejme ji na druhé. Nepoužívejme náboženské fígle, protože to nepomáhá. Vina je totiž přirozená součást našich životů, díky níž můžeme skrze Boží milost přestat žít sebestředně a začít opravdu milovat. Na závěr jsem připravil takové tři otázky k modlitbě. Chtěl jsem vás poprosit, abyste si jednu vybrali. Nebo dvě, nebo tři, ale to je moc. Já bych řekl, že jednu. Bože, ukaž mi, ve které oblasti svého života svou vinu popírám, házím na druhé nebo fígluju. Bože, ukaž mi, ve kterých vztazích neberu na sebe svou zodpovědnost. Bože, ukaž mi, kde bych potřeboval změnu a ona stále nepřichází. Tak stižme se v tiché modlitbě každý sám za sebe s alespoň jednou z těchto otázek Bohu. Modleme se.